Ek wil u nooi om vanmôre die Bybel saam met my oop te maak by Markus die 2de hoofstuk. Die Evangelie volgens Markus hoofstuk 2. Een van die mooiste klanke in 'n mens se oor as 'n gemeente in die Bybel blaai en die plek in God se woord opsoek. Dan weet ons die Here gaan nou met ons praat uit sy woord en ons is in afwagting om te hoor wat die Here vanmôre vir sy gemeente wil sê. Van spreker tot hoorder. Markus 2 van vers 1 af. En na 'n paar dae het hy, dit is die Here Jesus, weer in Kapernaum gekom en die mense het gehoor dat hy in die huis was. En dadelik het baie saamgekom sodat daar selfs by die deur nie meer plek was nie. En hy was besig om aan hulle die woord te verkondig. En daar kom mense met hom, na hom met 'n verlamde man wat deur vier gedra word. En toe hulle vanweë die skare nie naby hom kon kom nie, maak hulle die dak oop waar hy was. En nadat hulle, en ek wil hê jy moet oplet na die werkwoord, nadat hulle dit oopgebreek het, het hulle die bed waar die verlamde op lê laat afsak. En toe Jesus hulle geloof sien, sê hy vir die verlamde, Seun, jou sondes is jou vergewe. Sommige van die skrifgeleerdes het daar gesit en in hulle harte geredeneer, waarom praat hierdie man so godslasterlik? Wie kan sondes vergewe behalwe een, naamlik God? En Jesus het dadelik in sy gees geweet, dat hulle by hulle self so redeneer. En hy sê vir hulle, wat redeneer julle oor hierdie dinge in julle harte? Wat is makliker, om vir die verlamde te sê, die sondes is jou vergewe, of om te sê, staan op en neem jou bed op en loop? Maar dat julle kan weet, dat die seun van die mens mag het, om op aarde sondes te vergewe, sê hy vir die verlamde man, ek sê vir jou, staan op, neem jou bed op en gaan na jou huis toe. En dadelik staan hy op en neem sy bed op en gaan voor die oë van almal uit, sodat almal verbaas was en God verheerlik en sê, so iets het ons nog nooit gesien nie. Tot daar lees ons saam uit die lieflike woord van die Here. Kom ons verenig in gebed. Ons bid saam, die manne wat vir wie dit moontlik is, kan staan uit eerbied vir die Here, dan bid ons saam. Onse Vader wat in die hemel is, ons wil vanmôre bid soos ons Here Jesus ons geleer het, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom, Here, op hierdie aarde. Laat u wil hier geskied soos dit in die hemel is. Ons is as gemeente in hierdie oggend in diepe aanbidding voor u. Ons het die voorreg gesmaak om hier by mekaar te kom. Hier en daar het mense mekaar gegroet en daar was blydskap in ons harte om ons broers en ons susters te sien. Maar boven alles daar blydskap in ons harte, omdat ons weet, dit is u, die lewende God, wat vroeg vanmôre ons wakker gemaak het, wat in ons harte die begeerte kom plant het om hierheen te kom, om met u ontmoeting te hê, om u stem te hoor, om u aangesig in die geloof te kan sien vanmôre. En ons het hier by mekaar gekom en ons kon hierdie erediens begin in die naam van die Here. Ons kon bely dat ons hulp alleen van U is. En toe het U ons gegroet uit U woord uit. En U het U genade en U barmhartigheid en U vrede aan ons kom beloof van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En toe kon ons U weer antwoord met 'n loflied en ons kon sing van die vergifnis van ons sondes en die blydskap wat dit in ons harte teweeg bring. En ons kon sing, U loof en U prys ons, Here. Ons kon luister na U wet, U gedragskode vir ons as U kinders. En ons kon ook saam ons geloof in die Here Jesus bely, en in die Vader en in die Heilige Gees. Ons kon die woord oopmaak en ons kon 'n gedeelte lees. En hoe wonderlik, Here Jesus, is hierdie gedeelte wat U vir ons laat opteken het nie. Hoe aangrypend dit wat ons vanoggend in U woord gelees het. En nou is daar in ons harte 'n afwagting. Nie om die stem van 'n mens te hoor nie, want dis maar baie vervelig. Maar om dieper te luister. Om vanmôre die stem van U Gees te hoor, wat tot ons harte wil spreek, wat ons lewens wil kom aanraak en wil kom verander. En Here, ons is begeerig en opgewonde om vanmôre dan te luister na U stem uit U woord. Ons dankie dat ons bevoorreg is om aan 'n gemeente van Jesus Christus te kan behoort. Ons dankie dat ons vanmôre ook weet, ons is nie maar net geroep om lidmate te wees wat kerkbanke vol sit nie. Ons is deur U geroep om volgelinge van Jesus te wees, U disippels, in die jaar 2015. Net soos wat daar die ou 12, daai groepie van 12 manne, 2000 en wat, hoeveel jaar ook al gelede U gevolg het, aandagtig na U geluister het en U voetstappe gestap het en gedoen het wat U van hulle vra. Net so is ons ook hierdie tyd geroep om net so U disippels te wees, te luister wat U vir ons leer en dat ons dan ook oorgaan tot aksie. Daarom bid ons Vader dat U U gemeente voortdurend sal besoek deur die werking van U Gees. Ons wil U ook dank dat ons weet U Gees het nog nooit onttrek nie. Hy is vanmôre in sy volheid hier in ons midde teenwoordig. En hy is ook gewillig en angstig om die wonderlike werk van die Gees in elke lewe hier te verwesenlik. Daarvoor aanbid ons U. Daarvoor dank ons U. U het vanmôre gehoor dat hier name genoem is van mense wat U nodig het in gebed. En wanneer ons bid vir ons broers en susters, dan doen ons eintlik maar dieselfde as wat hierdie vier manne gedoen het, dan bring ons iemand in die geloof na U toe. Dan is ons oog enerzijds gevestig op hulle wat nood het, wat siek is, wat een of ander behoefte in hulle lewens het, wat dit ook al mag wees, en ons harte gaan uit na hulle toe, en ons harte is in beroering vir die nood wat hulle beleef en ervaar, hoe ernstig dit ook al is, maar in dieselfde asem is ons oog op U gevestig, U wat die onmoontlike vermag, U wat in staat is om te doen ver bo wat ons kan bid of dink, volgens die genade wat U aan ons gegee het. En Here, dit is so wonderlik dat ons in gebed, ons broers en ons susters, en ons Here Jesus by mekaar kan uitbring. En dan gebeur daar wonders, dan gebeur daar groot dinge. Want Here Jesus, ons bely vanmôre, U het net nodig om een enkele woord te spreek, en U genees volmaak, U red 'n siel, U maak vry waar daar bande is wat bind. U herstel waar Satan verongeluk het. O, dis kosbaar om dit te weet. Dis wonderlik om te weet, U het nog nooit verander nie. En U krag is nie vandag minder as wat dit hier in Markus 2 was nie. Ons bid ook so vir hulle wat in die week verjaar. Ons bring hulle na U troon van genade. Ons dank U in die eerste plek vir nog 'n lewensjaar wat U in U groot genade kom byvoeg. En Here, dan doen ons voorbidding vir die jaar wat voorlê, vir elke een van hulle. Ons bid vir hulle wat vandag hulle 35ste huweliksherdenking herdenk. Wat 'n vreugde, wat 'n voorreg vir 'n man en 'n vrou om so 'n mooi tyd by mekaar te wees. Ons as gemeente bid dat U hulle sal seën met die keur van U seëninge. Ons wil elkeen in die gemeente aan U opdra, klein en groot, oud en jonk. En ons wil bid, Here, dat U in hierdie laat uur, vlak voor U wederkoms, U goddelike doel in elke lewe kragtig sal bereik. Kom vanmôre, verander U ons lewens, verander ons denke, verander ons gemoedere, verander ons ingesteldheid, verander ons hele wese Christuswaarts. Dit bid ons, nie omdat ons enige iets hiervan verdien nie, maar uit U groot genade en in die naam van Jesus ons Here. Amen. Ek wil graag net die aandag vestig op die eerste paar woordjies in vers 5 van ons geleese gedeelte. En daar staan, en toe Jesus hulle geloof sien. Toe Jesus hulle geloof sien. En die tema waaroor ons vanmôre met u praat is dood eenvoudig geloof in die Here Jesus Christus. Baie eenvoudige tema. Geloof in die Here Jesus Christus. Nou vergun my liewe broer en suster om net kortliks iets inleidend met u te deel oor die vier evangelies en dan in besonder oor die evangelie van Markus. Want ek dink as ons dit verstaan, dan gaan ons ook vanmôre se boodskap 'n bietjie beter verstaan. Ons gaan dit beter in ons harte kan assimileer, kan inneem en kan verwerk en ook gaan uitleef. Hoekom is daar vier evangelies? Hoekom nie net een evangelie nie? Hoekom is dit nie nou goed genoeg dat daar byvoorbeeld net 'n evangelie volgens Matteus was en dan klaar daarmee nie? Jy sien, want die vier verskillende evangelie skrywers gee vir ons elkeen 'n besondere perspektief, 'n besondere invalshoek op die geboorte, die lewe, die bediening, die sterwe, die opstanding, die hemelvaart van ons Here Jesus. As ons byvoorbeeld kyk na Matteus, en dit gaan baie kort wees, is 'n baie kort Nuwe Testament les vanmôre. As ons kyk na Matteus, dan sien ons dat Matteus wil ons voorstel aan die Messias, aan die koning. Daarom begin hy ook met 'n koninklike geslagsregister. Volgens die geslagslyn van Dawid, wie was Dawid? Hy was die koning van die Jode. Hy was die een aan wie beloof is, daar sal een op jou troon wees. En die hele Matteus wil vir ons vertel van hierdie koning, die Messias, wat gekom het. En u sal ook oplet, as u Matteus bestudeer, dan word daar 'n baie, baie sterk klem gelê op die lering, die onderrig van die koning. Ons het die bergpredikasie, ons het in Matteus 13 die koninkryksgelykenisse, ons het in Matteus 24 en 25 die uitgebreide profetiese rede van die koning. So daar word baie klem gelê in Matteus op die leringe, op die onderrig van Jesus. Wanneer ons kom by Markus, dan wil Markus ons voorstel aan Jesus wat gekom het om te kom dien, die dienaar van God. En u sal ook oplet dat Markus is 'n baie haastige persoon. Markus spandeer nie baie tyd op dinge wat hy as onnodig of minder belangrik ag nie. Gaan nou so ietsie met u daaroor deel. En een van die wagwoorde in Markus is die woordjie dadelik. Het u opgelet vanmôre toe ons gelees het? 3 maal dink ek het ons vanoggend gelees en dadelik en dadelik en dadelik en ons voel somme aan hoe haastig is Markus om by die kruks van die doen van Jesus, die doen en late van Jesus uit te kom, wat hy gekom het om te kom doen as die dienskneg van die Here. Lukas wil ons voorstel aan Jesus die mens, die seun van die mens. En daarom, as u Lukas bestudeer, dan gaan u ontsettend baie te doen kry met die mensheid van Jesus. Hy het hartseer geword, hy het honger geword, hy het bedroef geword. En ons word in Lukas voorgestel aan Jesus as die mens. En u sal ook agterkom as die Jehovah getuies met u kom praat by die huis, en hulle wil vir u kom vertel dat Jesus nie God is nie, maar slegs 'n mens, dan gaan hulle ook baie van Lukas gebruik maak. Omdat dit die perspektief en die invalshoek van Lukas se evangelie is. Maar hulle hou nie baie daarvan dat jy hulle na Johannes toe vat, wat weer vir ons vertel van Jesus die God mens. Nee? En as jy nou kyk na Johannes, dan is het wonderlik hoe begin hy ook sommer. Dan sê hy sommer vir ons met die intrapslag, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. En dis baie duidelik dat Johannes ons dan aan Jesus voorstel as God wat mens geword het en onder ons kom woon het. So, dis nou net 'n baie, baie kort oorsig oor die 4 evangelies en elkeen se besondere invalshoek. Maar nou vanmôre staan ons 'n bietjie stil by Markus. So, u sal oplet, kyk net 'n bietjie daar hoofstuk 2 vers 1. En na 'n paar dae het hy weer in Kapernaum gekom. Dit beteken dat hy op 'n stadium in Kapernaum was en dat hy daar moes weggegaan het. Wat het gebeur? Wat vertel Markus vir ons? Nou, ek het vir u gesê, Markus is haastig oor sekere dinge. Hy spandeer nie baie tyd nie, want hy wil baie aandag wy aan die dade van ons Here Jesus. Dit wat Jesus gekom het om te kom doen. Markus begin dan met hierdie woorde in hoofstuk 1 vers 1, waar hy net 'n aanhef het, een enkele versie, waarin hy sê die begin van die evangelie van Jesus Christus, die Seun van God, punt. Daar is niks oor die engele wat gekom het in die geboorte en 'n geslagsregister en dit wat in Bethlehem gebeur het en die krib en die wyse manne uit die ooste en alles, niks daarvan. Markus, hy staan nie eens daarby stil nie, hy wy nie een enkele vers daaraan nie. Hy begin met hierdie aanhef, die begin van die evangelie van Jesus Christus, die Seun van God. Dan wy hy 2 versies, vers 2 en 3, aan die profesie aangaande Johannes die Doper. Hy sê net, daar is geprofeteer dat daar een sal kom wat die weg gaan voorberei vir die Messias. Dan kom hy in hoofstuk 1 vers 4 tot 8 en hy staan by 'n paar versies net stil by Johannes die Doper se bediening. U moet vergewe, ons gaan nou baie vinnig deur hoofstuk 1 spring. U kan in die Bybel volg as u wil of u kan maar net luister. So, paar versies oor Johannes die Doper se bediening. En dan somme net eensklaps, Jesus word gedoop, vers 9 tot 11. En dan net vers 12 en 13, Jesus word die woestyn ingelei om versoek te word. Niks detail daarvan nie, en jy moet nou mooi kyk nie, in Matteus is ons nou hier al by hoofstuk 4. So, kyk hoe baie aandag het Matteus gegee om by die versoeking uit te kom. Hy trek al by hoofstuk 4, Markus is nog steeds by hoofstuk 1 en dis net vers 12 en 13, die versoeking van Jesus. Kan u sien, Markus is haastig om vir u en vir my te begin vertel wat Jesus gekom het om te kom doen. Hy wil nie baie aandag wy aan al hierdie ander detail nie en dit is sy invalshoek. Dan in hoofstuk 14 of 1 vers 14 en 15, net eenvoudig Johannes die Doper wat om die lewe gebring is en Jesus se bediening wat begin. En dan hoofstuk 1 vers 16 tot 20 is 'n kort beskrywing van hoe Jesus by die see van Galilea gestap het en hoe dat hy sommige disippels begin roep het en vir hulle gesê het, volg my. En dan kom ons by hoofstuk 1 vers 21 en dis 'n keerpunt. Hy en sy disippels kom in Kapernaum. Daar in Kapernaum in die sinagoge begin die Here Jesus om mense te leer. Hy begin preek, hy begin hulle onderrig. En ons lees dat hoofstuk 1 vers 21 tot 34 hoe dat hy daar in die sinagoge is, hoe dat hy 'n man genees met 'n onreine gees, is die eerste daad wat Jesus doen en daar word ook 'n bietjie meer tyd daaraan spandeer en 'n bietjie meer aandag daaraan gegee. En dadelik daarna gaan hy weg na Petrus se huis waar hy Jesus se skoonmoeder genees van 'n hoë koors. En hy bring dit ook in verband met Jesaja 53. Deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. En dan lees ons in Markus 1, as gevolg van hierdie twee genesings, die een daar in die sinagoge, die man met die onreine gees, en Petrus se skoonmoeder wat koors gehad het, is die hele stad Kapernaum in rep en roer. En ons kan ons indink hoe dit moes wees. Ons lees byvoorbeeld in vers 32, en toe dit aand geword het, dis hoofstuk 1 vers 32, toe dit aand geword het en die son onder was, het hulle na hom gebring wie? Almal wat ongesteld was. So kan nie dink wat sy rep en roer is daar in Kapernaum. Dit was in daardie dae vir die konteks van Palestina 'n redelike groot dorp. Wel, eintlik praat dit hier van 'n stad. En nou het die mense gehoor en hulle het gesien van Jesus en hulle bring almal na hom toe wat ongesteld is, almal met 'n siekte, almal met 'n kwaal. Daar's 'n toestroming van mense na die Here Jesus toe in Kapernaum. Vers 33 sê, en die hele stad het by die deur saamgekom. So dit was omtrent 'n gedoente, nê? Daar was die hele stad, almal, sonder uitsondering, het by die poort, die stadspoort, by mekaar gekom. En ons lees dan in vers 35 dat dit eintlik die Here Jesus 'n bietjie gevang het. En ons lees dat diep in die nag, vroeg in die môre, het hy uit die stad uitgegaan na 'n eensame plek toe en daar het hy gaan bid. So as gevolg van hierdie geweldige samedromming en samestroming van mense, gaan Jesus een kant, diep in die nag, gaan hy een kant na 'n eensame plek en hy gaan bid. En die disippels volg hom. En hulle kom by hom en hulle sê, Here, waar is u? En hulle gebruik weer die woord, almal soek u. En die Here Jesus antwoord en sê vir hulle, luister, kom ons gaan net 'n bietjie weg van Kapernaum af. En hy daar in die omstreke van Galilea gegaan en daar het hy by ander plekke die woord gaan bedien en net om by hierdie toestroming van mense 'n bietjie weg te kom. En dan hoofstuk 2 vers 1, en na 'n paar dae, dis nou 'n paar dae wat Jesus hom onttrek het uit Kapernaum uit, weggegaan het om net weg te kom van hierdie massas mense wat die heeltyd saamdrom en wat eintlik 'n verskriklike gesig moes wees om te sien. Lees ons in hoofstuk 2 vers 1, en na 'n paar dae het hy weer in Kapernaum gekom. So u verstaan nou die agtergrond. Hoekom staan daar, hy het weer in Kapernaum gekom? En wat gebeur? Onmiddellik hoor die mense dat hy in die huis is en dat hy besig is om weer daar onderrig te gee. En in hierdie omstandighede ontmoet ons vier manne wat hulle verlamde vriend op 'n draagbaar laai en na hierdie huis toe aanstorm, sodat hy by Jesus kan uitkom, sodat hy aangeraak kan word, sodat hy van sy lamheid genees kan word, sodat hy kan opstaan en sodat hy 'n normale lewe kan leef. Dis duidelik dat hierdie vier manne van Jesus gehoor het. Dis duidelik dat hulle gehoor het dat Jesus wonderwerke doen. Dis duidelik dat hulle een oog op hulle vriend gerig was en dat hulle harte uitgegaan het na hierdie vriend, wat verlam is, wat nie kan loop nie, wat gekluister is in 'n bed, en dat hulle na hom toe uitgereik het om daar op 'n draagbaar gelaai het, die draagbaar gevat het en geloop het na hierdie huis toe met die ander oog op die Here Jesus. Die een wat alles gaan verander. Die een wat hierdie vriend se lewe gaan aanraak en wat vir hierdie vriend van hulle 'n wonderwerk gaan kom doen. Kan u dit sien? Hierdie wisselwerking van hierdie vier manne in hulle hart, een oog op hulle vriend, die ander oog op die Here Jesus. Dis wonderlik om te lees dat hulle niks probeer self doen nie. Hulle het nie probeer om hierdie ou se lewe te verander nie, hulle het nie probeer om hom aan te raak en wat ook al nie. Hierdie man moet net by Jesus uitkom, dis al. Dis al wat belangrik is vir hulle. Dis al wat tel, omdat hulle geweet het, waartoe Jesus in staat is. En ons hele boodskap draai vanmôre net om hierdie paar woorde in vers 5. En toe Jesus hulle geloof sien. Dis hierdie vier manne met 'n hand aan 'n draagbaar. Met die een oog op 'n vriend en die ander oog op Jesus. Toe hy hulle geloof sien. En ons gaan enkele kosbare lesse leer vanoggend. En dis werklik my gebed, liewe broers en susters, dat dit nie maar net vir ons 'n interessante stukkie of 'n brokkie sal wees vanmôre nie, maar dat ons ook vanmôre by daai ou plekkie in ons lewens sal kom. Ek wil vir u vra, is daar nie iemand in u lewe vanmôre wat Jesus nodig het nie? Ek is seker ons almal ken iemand wat hom nodig het. 'N buurman, 'n kollega of 'n vriend, wie dit ook al is. En daai persoon is op 'n draagbaar gekluister in sonde. En ons kan niks doen, niks uit onsself, om hom of haar uit hierdie toestand uit te red nie. Al wat ons kan doen, is om hierdie persoon of persone by Jesus uit te kry. Hy sal dit doen. Maar vir dit om te gebeur, help het veel u en ek sê met ons koppe, ons glo Jesus kan hom red, weet. Ons glo. Ons het geloof, dat die antwoord vir hierdie vriend van my, of hierdie persoon in my lewe, of hierdie land waarin ons woon, of die wêreld waarin ons is, die antwoord is Jesus. Die vraag is nie of ons dit glo nie, die vraag is wat doen ons daaroor? Hoe gaan ons geloof oor in aksie? So as ons vanmôre praat oor geloof in Jesus Christus, dan is die vraag, wat doen ons? En dis die eerste les wat ons dan ook leer uit hierdie gedeelte, as ons kyk na hierdie vier manne en hulle geloof in vers 5. En dis die eerste ding is dat geloof in Christus gaan altyd oor in aksie. Ons lees in vers 3, en daar kom mense na hom toe met 'n verlamde man, wat deur vier gedra word. Dis geloof in aksie. Wat het hierdie vier manne gedring, om 'n draagbaar te gryp en na 'n huis in Kapernaum te gaan, waar hulle gehoor het Jesus is? Wat het hulle gedring om hulle vriend uit sy bed uit op te tel en om hom bedraagbaar neer te sit en tot aksie oor te gaan en met hom te loop? Wat het hulle gedring om die moeite te doen? Ons weet nie hoe warm dit dalk was daardie dag. Ek weet net een ding, dit word ongelooflik warm daar by die see van Galilea. Om die moeite te doen dat die sweet hulle moontlik afloop. En hulle moet daar die draagbaar doelgerig stap, miskien het hulle gedraf, miskien was hulle baie haastig, miskien het hierdie arme ou wat op die draagbaar lê, baie ongerief aangedoen, om hom daar eindelijk maar uit sy bed uit op te tel en op 'n harde draagbaar neer te sit. Maar hulle het net vir hom gesê, luister ou maat, byt jy net vas, ons het die antwoord ontdek. En hulle geloof gaan oor tot aksie. Wat het hulle gedring? Niks anders nie, as hulle geloof in Jesus Christus. Dis hoekom hulle daar is, vriende. Dis hoekom hulle by daai huis opdaag. Dis hoekom hulle hierdie man al die pad soontoe neem, is net eenvoudig hulle geloof in Jesus Christus. Hulle het van Jesus gehoor. Miskien het hulle gesien wat hy op 'n ander plek gedoen het. Miskien was hulle daar toe hy in die sinagoge die man met die onreine gees genees het. Miskien het hulle gesien hoe dat hy die koors uit Petrus se skoonmoeder laat uitgaan. Miskien het hy gesien hoe hulle al die ander mense wat gekom het aanraak en genees. En hulle het net geweet, hierdie man is die antwoord. En daardie vaste vertroue in die Here Jesus het hulle gedring om by daardie plekkie te kom waar dit wat hulle glo oorgaan tot aksie en dat hulle hulle vriend by die Here Jesus moet uitbring. Hulle geloof was nie maar net 'n verstandelike instemming waar hulle gesê het, hoor die ou maat, ons weet jy het 'n probleem, jy's verlam, jy lê in hierdie bed. Ons wil net vir jou sê, Jesus is die antwoord, en toe gaan hulle maar weer aan. Nee. Hy moet by Jesus uitkom. En daarom gaan hulle oor tot aksie. Hulle sit nie om 'n tafel met 'n koppie koffie in die hand en sê, sjoe, as ons ou maat net by Jesus kan uitkom, dink net wat kan gebeur, sal dit nie wonderlik wees, as hy by die Here Jesus kan uitkom nie. Nee, hulle los die koffie, hulle los alles waarmee hulle besig is, en hulle gaan oor tot aksie. En weet jy, liewe broer en suster, dit moet in ons dag ook so wees. Jakobus 2 vers 17 sê so mooi vir ons, net so is ook die geloof, as dit geen werke het nie, in sigself dood. Geloof is die krag van God wat u en my aanspoor tot aksie. Aksie is die bewys van geloof, as jy van die ander kant af kyk. Ons kan verstandelik glo dat Jesus die antwoord is vir ons bure, vir ons kollegas, vir ons stad, vir ons provinsie, vir ons land, vir die wêreld. Die probleem is, liewe broer en suster, as ons nie iets daaraan doen nie, is dit nutteloos. As ons nie naarstiglik daaraan werk, om hierdie verlore mense by die kruis van Jesus uit te bring nie, dan help dit niks. U moet baie mooi hoor, dit is goed en dit is belangrik om te bid vir 'n verlore gaande mensdom. Dit is goed en belangrik om te bid vir daardie mens in jou lewe, vir wie jy lief is en wat vir jou dierbaar is, en wat jy weet op die weg van verlorenheid is. En jy weet, as hierdie persoon sterf, dan gaan hy sy oë in die hel oopmaak. Dis baie goed om vir daardie persoon te bid. Maar dit moet ook gepaard gaan met die aanwending van geloof. Ons moet ook van ons kant af iets doen om daai persoon by Jesus uit te bring. Onthou, ons kan nie daai persoon red nie. Ons kan nie daai persoon se lewe verander nie. En weet jy wat, die moontlikhede vir u en vir my is onbeperk. Ons leef in 'n tyd waarin daar soveel pragtige media, nee, DVD's van goeie preke is wat ons vir 'n vriend wat verlore is in die hand kan gee en sê, kyk 'n bietjie hierna. Weet jy wat is dit? Dis geloof in aksie. Dis presies dieselfde as hierdie vier manne wat die draagbaar opgetel het en hulle vriend na Jesus toe vat. As dit in geloof gedoen word, dan gaan presies dieselfde gebeur as wat hier in vers 5 staan. En toe Jesus hulle geloof sien, toe werk hy. Onthou, dis nie die video wat werk nie. Dis nie een ek wat werk nie. Dis Christus wat werk. Maar hy wil die geloof sien. Hy wil sien hoe ons geloof oorgaan in aksie. Ek wil u vertel van 'n kosbare man met die naam van Ad van Wyk. Dis my vrou se oorle oupa en sy vrou Annetjie van Wyk. Net so kort gewees. Hy's nou in die hemel. En toe ek met haar begin uitgaan, toe ken hy die Here Jesus baie goed, en hy is baie lief vir hom. En hy kyk na hierdie jong man, wat baie langer as hy is, wat nou by sy kleindogter begin kuier. En hy sien in hierdie jong man se hart, daar's 'n behoefte na Christus. En weet jy, oupa Ad van Wyk is nie iemand gewees van veel woorde nie, hy kon nie eintlik vir jou preek nie, het was glad nie sy styl nie, hy sou nie die Bybel oopmaak en met jou gedeelte begin deel nie, maar daar is iets wat hy kon doen. En weet jy, wat was dit? Dit is om elke Sondag, sonder uitsondering vir my te sê, wil jy nie vanavond saam met ons kerk toe gaan nie? Nee, oom, ek het my kerk. Ek gaan nie na ander kerke toe nie. Maande en maande en maande hou dit so aan. Maar as oupa Ad na my kyk, dan sien hy 'n jong man in 'n teruggevalle toestand. Ek was toe al gered, maar ek was ver teruggeval. En dan sien hy Jesus. En dan weet hy, as hierdie jong man net weer by Jesus kan uitkom, dan is alles reg. So volgende Sondag, as ons weer daar gaan tee drink, want dit was ons gewoonte, ons was 'n matriek toe ons begin uitgaan, dan ry ons fiets. Dan drink ons tee. Sê oupa Ad, elke Sondagmiddag getrou 3 uur, Andrei, Annetjie, wil julle nie vanavond saam met ons kerk toe gaan nie? Nee, oupa Ad, ek is jammer. Weet jy, dit het my hele matriekjaar deurgegaan, dit het my hele 2 jaar weermags deurgegaan, en die jaar na my weermag, kyk hoe lank het hy aangehou, maar hy het nooit opgehou nie. Hy het daai draagbaar vasgeklou soos nog iets. Hy het net besef, hierdie jong man moet opnuut by die Here Jesus uitkom, dit sal sy lewe verander. En het was die jaar na ons weermag, dat ek eenmiddag uitmoedeloos uitsien, oom, ons sal vanavond saamgaan. Dis reg. En ons ry huis toe, toe het ons daar nou al 'n tjorrietjie gehad, en ek sê vir Annetjie, weet jy, as ons nie vanavond saamgaan nie, sal hy nooit ophou nie. Ons is verskriklik lief vir hulle, ons kom bitter graag by hulle, maar weet jy, op sy manier het sy geloof in aksie oorgegaan. En jy sal nie glo waaroor preek die dominee daai aand, oor die verlore seun. En dit was al my afspraak. En ek sien my lewe, en ek sien myself by die varkbakke, ver van God af. En hy aand breek 'n harde jong man, wat ver van die Here af lewe. En hy het 'n ontmoeting met Jesus, wat my lewe verander het van 1983 af, tot vanmôre. Dis geloof in aksie, broer en suster, dis al wat dit is. Maar die tweede gedagte wat ons in hierdie gedeelte raak lees, is dat egte geloof of geloof in Jesus Christus oorkom ook struikelblokke. Dit oorkom struikelblokke. Nou ja, en dadelijk sê vers 2, dis nou toe Jesus weer in die huis ingaan in Kapernaum, en dadelijk het baie saamgekom, so dat daar selfs by die deur nie meer plek was nie. Stel u voor, hier kom die 4 vriende met die draagbaar aangedraf, hulle is opgewonde, hulle kan nie wag om hulle vriend by die Here Jesus uit te bring nie, hulle kom met die draagbaar en ver op 'n afstand sien hulle, hier is groot moeilikheid. Daar is 'n samedromming van mense om die huis, ons gaan nie na by Jesus kan kom nie. Daar is nie 'n manier wat ons hom vandag sien nie. Daar is nie plek vir 'n muis nie. Onthou weer die woorde in hoofstuk 1, hulle het allemaal wat siek was gebring, die hele stad het by die deur by mekaar gekom. Hoeveel mense is by daai huis saamgedrom? Groot krisis. Is eintlik menslik nou onmoontlik om hierdie lam vriend by daai huis, by die Here Jesus uit te kom. Want jy weet, as so skare mense saamdrom, dan help het ook nie, jy skree vir die ouwens, pas op, ek werk hier, en jy dring deur, en jy kom uiteindelik in die huis by die Here Jesus uit nie. Hulle sê net, man, gaan weg, ons was eerste hier. Ons het niks met julle te doen nie. Dis 'n verskriklike struikelblok. En weet jy, wat is eintlik die normale ding, as dit nie geloof is wat hier werk nie? As dit nie geloof in aksie is nie, wat is eintlik die normale ding en die ander ding wat 'n mens dan sou doen, is om vir die vriend te sê, ou Pel, ons is verskriklik jammer, ons het probeer, maar dis nou net hoe dit is. Hy is te besig, ons sal nie by hom kan uitkom nie, jammer, jy moet maar aangaan. Is dit nie so nie? Dis wat ons so maklik doen. Ons word so maklik ontmoedig deur omstandighede, deur struikelblokke. Nie hierdie manne nie. Hulle tree in geloof op. Hulle geloof dring hulle om deur te druk. Hulle geloof dring hulle om hierdie ernstige struikelblok te oorkom en hulle vriend by Jesus uit te bring, al kos dit wat, al vat dit hoe lank, al moet hulle hoe lank in die son staan en bak, al gebeur wat ook al, hierdie man gaan vandag by die Here Jesus uitgebring word, punt. Ons gaan nie omdraai nie, ons gaan deurdruk, totdat ons by Jesus uitkom. En liewe broer en suster, ek het gedink terwyl ek voorberei hierdie week aan hierdie boodskapie werk, hoe baie struikelblokke lewer die tyd waarin ons lewe op? Jy weet, ons leef in 'n tyd waarin ons baie hoor, die mense hart het so hard geword, dat mense wil nie meer maklik Jesus aanneem nie. Nee, is dit waar? Ons beleef dit mos. Dis 'n struikelblok. En weet jy, wat 'n struikelblok is dit? Dis 'n struikelblok wat ons se geloof moet oorkom. Ons moet weer by daai plek kom waar ons sê, want dit maak nie saak of hulle harte so hard soos graniet geword het nie. Die woord van God is 'n hamer wat 'n klipharde rots vermorsel. Nie om siele seer te maak en dood te maak nie, maar juis om te red. Juis om weer siele in ons dag by die kruis uit te bring. Ons moet nie laat hierdie vir ons 'n struikelblok wees nie, ons moet laat dit 'n geleentheid wees. En ons geloof moet van so aard wees, dat ons net op niets sê, ek kan nie wag dat hierdie harde hart by Jesus uitkom. Want toe hy hulle geloof sien, toe werk hy. Toe breek hy die struikelblokke uit die weg. En toe genees hy hierdie man. Nog 'n struikelblok in ons tyd is dat ons sê, ja, wie van u is lankal EG lidmate? Wie kom uit die nuwe protestantiese dae? Steek gou 'n bietjie hoog op. Kan nie onthou in die ou dae hoe het ons mense kerk toe genooi in die aande? Kan jy onthou hoeveel mense het in die aande kerk toe gekom en dan die dominee oor die evangelie gepreek en dan het daar baie mense gereageer. Ek het nou vir u vertel hoe dit met my gebeur het. Ek onthou hoe vol was Brakpan gemeente se kerkie daai jare. Dit was 'n wesenskenmerk van die evangelies-gereformeerde kerk, dat die aandienste was gereserveer vir die ongereddes en die kinders van die Here kon nie wag om 'n kollega of 'n vriend of 'n buurman of iemand te nooi. Nou ja, vandag leef ons in 'n tyd waarin ons 'n struikelblok het en die struikelblok is natuurlik dit, dat mense se harte veel harder is as myne daai tyd. Vir 3.5 jaar het oupa Ad gesukkel om my in die kerk te kry met 'n uitnodiging elke week. En vandag kan dit baie maklike struikelblok wees dat een ek sê, maar ons het genooi, maar hulle wil nie saamkom nie. En ons nooi en ons nooi en ons nooi en hulle wil nie saamkom nie. En dan is dit natuurlik verskriklik sleg in party gemeentes dat self die kinders van die Here wil nou nie eers meer kerk toe gaan in die aande nie. So nou kom jy nou met jou ongeredde vriende hier aan, dan kry jy nog skaam ook. Sê jy, kyk hoe lyk die kerk, jy weet, hoe gaan hulle nou die Here Jesus? Maar weet jy, ons moet by hierdie struikelblokke verbykom, broers en susters. Ons moet hierdie struikelblokke in geloof oorwin. Ons moet by daai plekkie kom waar ons sê, Here, ons gaan weer mense begin nooi. Ons gaan weer die evangelie aan hierdie mense begin bedien. Ons, al kan ek nie met hom praat oor die Here Jesus nie, as ek dalk nie die vrymoedigheid het, of die kennis het, of wat ook al nie. Ek gaan alles in my vermoë doen, om hierdie persoon net ten minste by die kerk te bring. En hoe wonderlik is het as daai mense uiteindelik op 'n dag jou oor uitvier, dan sit hulle daar. En dan hoor hulle die evangelie. En dan word hulle gered. Is nou die tyd dat ons weer naastiglik mense op die draagbaar moet kry. En as ons 'n struikelblok sien, dat ons vir die Here moet sê, Here, dit gaan nie vir ons 'n struikelblok wees nie, dit gaan vir ons 'n geleentheid wees om 'n struikelblok te oorwin. Ons gaan deurdruk met u krag en met u genade. Ons gaan nie in moedeloosheid tou opgooi nie. Wie van u ken die dame op die Geyser video, Shonda Peers? Die al van hulle van haar gehoor? Niemand? Hou! Ek moet u aan haar voorstel. Sy kosbare dame. Sy vertel 'n getuienis. En ek gaan dit nou kort probeer hou, want ek wil u nie te lank hou nie. Sy vertel 'n getuienis van 'n ou dame, sy praat van 'n small woman called Anna, nee, daar in Amerika, wat nuwe bure gekry het. En die dag toe die bure intrek, toe sy se southerner, sy praat met daai JR aksent, toe bak sy nou 'n appeltert, dis nou die ou tannietjie, nee, die naam Anna, en sy is hier langsaan toe met die appeltert, en sy sê vir die jong paartjie met hulle klein kindertjies wat daar intrek, ek wil net vir julle sê, baie welkom hier as bure, hier is 'n appeltert, baie welkom, en hoor jy net so terloops, ons kerkie het op die oomblik spesiale dienste sondaaande, julle is baie welkom as julle wil saam gaan, sê net, julle kan saam met my gaan, dan voel julle nie vreemd nie, en dit sal vir julle wonderlik wees. En die man sê, baie dankie, en hy vat die appeltert, en sy is weg. En die volgende dag is hy besig om daar in die tuin te spit, en voorkies te maak, en die tuin bykie reg te kry, en sy is daar af met 'n beker limonade en 2 glase, en sy sê, joe, ek sien jy werk so hard in die tuin, ek kan nie wag om te sien hoe mooi gaan die tuin lyk as jy klaar is, wil jy nie 'n bykie koue limonade hê nie, en so praat sy met hom, en wonderlik, en sy sê, en ek weet nie of ek gister vir jou gesê het nie, maar ons kerkie ja, bo op die bilt, is besig met spesiale dienste sondaaande, en as jy en jou vrou ooit lus is, kom saam met ons, hoor, en nee, jy het gesê, baie dankie, ons het gehoor, en so gaan het aan. Langs toe die kort, dit het weke en weke en weke aangehou, en een oggend loop sy om weer in die supermark raak, en sy sê, ah, dis lekker om jou te sien, bierman, ek is so bly, en mooi dingetjies wat sy vir hom sê, en, maar sy is baie opreg, nee, sy is nie vals nie, en sy sê, ons het op die oomblik een spesiale reeksie wat in die week aangaan, wil jy en jou vroukie nie vanaand saamkom nie, dit is so wonderlik, ons loof die Here en ons sing heerlik saam, en bla bla bla, en die ou kom by die huis en hy sê vir sy vrou, hoor jy, ons beter maar vanaand gaan, want hierdie antie gaan nooit in haar ewigheid ophou nie, sy gaan ons mal maak. En Shonda Peers vertel, daardie aand toe krenk hulle die ou Model T voorkie op, en hulle is daar na die kerkie toe, die man, vrou, mooi aangetrek, klomp klein kindertjies, en hulle het in die kerk gaan sit, en voor die predikante uitnodiging maak, toe die man op sy knie voor die kansel, en in trane neem hy die Here Jesus aan. En dit was haar oupa. En al sy kinders het predikante geword. Nee, van 'n ou tannetjie, wat struikelblokke oorkom het, wat nie opgehou het nie, wat nie moed opgegee het nie. Die derde en voorlaaste gedagte, die echte geloof of geloof in Jesus, is ook innoverend. Innoverend, ek ken die woord, nee, dit maak planne. En dit is eintlik 'n baie mooi woord vir ons, want ons is mos allemaal boere, en 'n boer maak 'n plan, so, dit pas baie goed in ons kraal. En hier gaan u nou sien, hoe maak 'n boere plan? So ek dink hulle was ook boere. Geloof is innoverend. En toe hulle vanweer die skare nie naby hom kon kom nie, maak hulle die dak oop waar hy was. So een van hulle moes op die dak geklim het en begin kyk het hierdie skreefies, hy is nie hier nie, hy is hier. Bring hy man hiernatoe. Ons weet nie wie sy huis het was nie, maar is baie duidelik, het was nie een van hulle sy huis nie. Dit is baie duidelik in die skrif. En het jy gelees, wat doen hulle? Wat doen die innoverendheid van hulle geloof? Nou ek dink, hulle het seker maar hier in die achterkop gesê, ons, as die ou ons wil skiet, sal ons vir hom sê, moet nie worry nie, ons sal weer wat ons gebreek het reg maak. Want hulle breek die dak oop. Dis hoe ver hulle geloof hulle drijf. Dis hoe ver die innovasie hulle vat. Dis die plan wat die boer maak. Hulle breek die dak oop en hulle laat sak die verlamde man, dat hy daar by Jesus kan uitkom en dit wat hulle uiteindelik begeer het gebeur. Hulle vriend het 'n ontmoeting met die levende Here Jesus. Dis die plan wat hulle gemaak het. Ek wonder wat was die aanvanklike reaksie toe een miskien met 'n voorstel kom en hy sê vir hulle, luister manne, ons kan nie nou omdraai nie, ons het ver gekom, die son is warm, wat het ook al mag wees, ek skilder maar net 'n bietjie, en hy sê, kom ons klim op die dak man, kom ons breek een van die teels oop, of twee of drie, of hoeveel teels ook al nodig is om te breek, ek het 'n rekening by builders, hy kan morgen weer builders toe gaan en hy kan die dak gaan regmaak op my rekening. Wat het die ander gesê? Nee, dink jy dit is 'n goeie plan, dink jy nie ons gaan die eienaar kwaad maak nie. Dink jy nie, ons gaan, jy weet, gaan dit nie moeilikheid veroorsaak. Man, hoe kies, wat maak het saak? Hierdie man moet by Jesus uitkom. Ons moet 'n plan maak. En daar breek hulle die dak oop van 'n ander man se huis, en hulle laat sak hierdie man, hulle vriend, tot by die voete van Jesus. Dis nou daadwerklik 'n plan maak. Spurgeon skryf, ken jy almal vir Spurgeon, Charles Spurgeon, die groot herlewingsprediker? Charles Spurgeon skryf oor hierdie gedeelte, hy sê, the house was full. The crowd blocked up the door. But faith found a way of getting at the Lord and placing the paralyzed man before him. If we cannot get sinners where Jesus is by ordinary methods, we must use extraordinary methods. Dis vir my mooi. Dis in sy morning and evening dagstukkies van 7 September, skryf hy hierdie gedagte. Nou skryf Spurgeon in hy dagstukkie, hy sê, the world is constantly inventing. Is dit nie waar nie? Die wêreld is constant besig om nuwe goed uit te vind. Wat se goed? Goed wat mense se plesier en genot kan bevredig. Hy sê, genius serves all the purposes of human desire. Mense is geniaal om planne te maak, om die behoeftes van mense te bevredig, in die tyd waarin ons lewe. Dan sê hy, cannot faith invent too? Kan geloof nie ook invent nie, planne maak nie? And reach by some new means, those outcasts who lie perishing around us. Ek was verlede week die voorreg gehad om by tuine gemeente te gaan optree. En nou weet u, ek het dit in die vorige punt genoem, ek gaan dit nou nie weer behandel nie, ek is amper klaar ook, u kan maar rustig wees. U weet dat as ons nou 'n evangelisasie uitreik hou, sê nou maar ons beplanne reeks evangelisasie dienste, dan weet ons, ons deel duisende pamflette uit, ons maak koerant advertensies, ons doen alles wat ons kan, ons nooi mense en ons kom vol verwagting by die kerk, maar ons leef in 'n harde tyd. So wat is nou fout? Die kerk is leeg en dan word ons so ontmoedig en dan is ons sommer moedeloos en dan sê ons, Here, hoekom, ons het alles gedoen wat ons kon. Weet jy wat doen tuine gemeente verlede week? Dit begin in daai kerkraad se harte leef, hulle wil 'n evangelisasie week hou, waarin hulle die omgewing vir Jesus wil bereik, en hulle besef, hierdie metode van ons werk nie meer nie, mense kom nie meer vir dit nie, en hulle nooi 'n klomp evangelieprediker vir daai week, maar saam met hulle nooi hulle vir Piet Smit en vir Ronel Erasmus en al hierdie name wat skare strek. En hulle sê vir hierdie mense, julle moet nou by ons gemeente volgende week kom optree, ons gaan julle selfs betaal, julle moet oor Jesus sing. En dan gee ons een van ons dominees die kans om na die tyd die evangelie te preek. Dan het ons hulle mos daar. Nou vir my was dit nou een stukkie innoverende denke. En die kerk was gepak. So, ons moet by die plekkie kom waar ons innoverend dink. En dan die laaste gedagte en daarmee sluit ons af. Geloof in Jesus wat tot aksie oorgaan, word uiteindelik beloon. Dit word beloon. En toe Jesus hulle geloof sien, sê hy vir die verlamde seun, jou sondes is jou vergewe. Ook daar in vers 11 en 12, staan op, neem jou bed op, gaan na jou huis toe. Dis wat hulle wou hê. Dis waar oor hierdie hele ding gegaan het. En dis wat gebeur het. En dit is waarom ons ook alles in ons vermoë moet doen, om daar die mense wat Jesus nodig het in ons lewens, by hom uit te kry. Of vanmorgen vir u sê, liewe broer en sister, ons begeerte is nie om EG lidmate te wen nie. Dis nie ons begeerte nie. Jy weet, as ek iemand vir die EG kerk wen, dan is hy nog nie noodwendig gered nie. Dan hy nog nie noodwendig Jesus ontmoet nie. Ons begeerte is om mense by Jesus uit te bring. Jesus sal sorg vir die EG kerk. Ons hoef nie daaroor te bekommer nie. Ons prioriteit moet reg wees. En hy beloon dit. En vriende, ek wil hê ons moet weet, niks het verander nie. Ons aanbid vanmôre dieselfde Here Jesus wat hulle geloof gesien het. Hy sal ook ons geloof sien. En hy sal ook 'n antwoord op ons geloof. En nou weet jy natuurlik, geloof kom van hom af, nie? Geloof is deur die gehoor en die gehoor is deur die woord. Dis waar ons geloof kry. Ons moet nie dink ons kan geloof opwek om ons vriende by Jesus uit te kry nie. Dis deur die woord van God wat ons geloof kry. En as hy ons geloof sien, glo ek met my wese, dan sal hy ook werk. Dan sal hy ook 'n siel aanraak. Hoe het ek en my vrou dit nie gesien? Vir 23 jaar het ons vir haar broer gebid. Hy was 'n ingenieur, hy was baie slim. Hy het net altyd gesê, as jy vir my die Bybel wetenskaplik kan bewys, dan sal ek glo. En ek het net altyd gesê, maar Laurens, ek kan nie. Ek kan nie die Bybel vir jou wetenskaplik bewys nie, want die Bybel is nie 'n wetenskaplike boek nie. Dis 'n geloofsboek. En ons het gepraat, en ons het gepraat, en ons het gepraat, en ons het daai draagbaar hoeveel keer probeer optel, en dit wou net nooit werk nie, en daar was struikelblok op struikelblok, en daar was probleem op probleem, en daar was skares wat gekeer het, dat ons hom by Jesus kan uitbring, en een dag toe gee die Here Jesus die oplossing. En dis 'n toer Israel toe. En ons nooi hulle saam. En dit gaan nie oor Israel nie, dit gaan oor Jesus. En aan die oever van die see van Galilea, net hier waar hierdie gebeur het, ontmoet hy sy saligmaker. En die Here red hom kragdadig. Hy is 3 maande daarna vermoor. Wat sou gebeur het, as hierdie ontmoeting nie plaasgevind het nie? Daarmee sê ek amen. Here, ons is vanmôre deur die woord aangegryp. Wat het ons wat ons na u toe kan bring? Absoluut niks. Daar's hoeveel mense in ons lewens wat u nodig het. Mense wat om ons woon en werk en met wie ons elke dag skouers skuur. Ek wil maar net bid vanmôre, Here. Laat ons geloof in U sodanig wees, dat ons hulle nie uitlos nie. Dat ons daai draagbaar maar nou by mekaar kry. En laat ons hierdie geestelik verlamde mense oplaai. En alles in ons vermoë doen om 'n kosbare siel by 'n lewende Here Jesus uit te bring. Ons sê vir U baie dankie vir U woord en baie dankie vir Uself en baie dankie vir U reddende genade. Amen. En so neem hy elkeen wat ons in geloof na hom toe bring in Christus aan. Mag die Here vir ons groot genade gee, dat ons hierdie boodskap sal uitleef. Ontvang die seën van die Here, gaan in sy vrede. Die genade van ons dierbare, wonderlike Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees, wees en bly met u elke een op 'n besondere manier. Amen.